Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, studiyada mən İlki Məmmədov və bugün olan son xəbər buraxılışında. Qəzada ölənlərin sayı 520-ni keçib, İsrail hələ də atəşkəsə razılıq vermir. Rusiya Ukrayna vasitəsilə Avropaya nəql elədiyi qazın həcmini rəsmən azaldır. Və Amerika xarici radiolarının Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Qəzadakı əməliyyatlarda Həmas çox ağır zərbələr alıb, amma bu əməliyyatlar hələ də davam edəcək. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə 10 günlük əməliyyatlarda hələ də Həmasın İsrailə raket atmasının qarşısını ala bilməyiblər. Bu arada Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmiləri və Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy regiona gəliblər və aktiv müzakirələr aparırlar. Avropa Birliyinin təmsil edən Çexin Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg İsrailin Xarici İşlər Naziri Tzipi Livni ilə görüşdən sonra bugün deyib ki, onların məqsədi təcili atəşkəsə nail olmaq və fələstinlərə humanitar yardım çatdırmaqdır. Əlbəttə ki, bu zaman İsrailin də təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Qəzzada dinc əhalinin ilkin tələbat mallarına olan ehtiyacını ödəmək üçün humanitar yardım göstərilməsində imkan verilmir. İsrail ordusunun rəsmisi Avital Leibovic bugün deyib ki, günahkar onlar yox, Həmas özüdür. Leibovic deyib ki, biz Qəzza əhəlisinə tibbi ləvazimatlar və başqa yardımlar olan 80 maşından ibarət karvan çatdırmağa çalışırıq, amma Həmas fələstinlərə yük maşınlarına yaxınlaşıb yardım almağa imkan vermir. Odur ki, burada belə bir sual yaranır, Həmas fələstinlərlə bir yerdədir, ya onlara qarşıdır. İsrailin Qəzzaya hücumları başlayandan bu günə kimi 10 gün ərzində 520-dən çox fələstinli ölüb, 3000-ə yaxını yaralanıb. Rusiya Ukrayna vasitəsini Avropaya satdığı qazın həcmini azaldır. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Qazprom şirkətinə tapşırıb ki, Qazprom bugündən başlayaraq Avropaya qaz nəqlini Ukrayna tərəfinin mənimsədiyi həcmdə azaltsın. Qazpromdan bildiriblər ki, Ukrayna yolunun əvəzində Avropaya qazı Belarus və Qara dənizin altı ilə mavi axın kəmərləri ilə çatdırmağa çalışacaqlar. Rusiya Ukraynanın Avropa üçün nəzərdə tutulan qazın bir hissəsini oğramada ittiham edir. Avropa Birliyi rəsmiləri bugün Brüsseldə təcili toplantıda Rusiya ilə Ukraynanın qaz mübahisəsini müzakirə ediblər. Toplantıdan sonra Avropa Enerji Komissarının sözçüsü Ferran Ternadella SPN-i tərəfləri təcili olaraq Avropaya qaz nəqlini bərpa eləməyə çağırıb. Bu, Rusiya və Ukrayna arasında iki tərəfli məsələdir, amma Avropa Komissiyası tərəfləri iki ölkə arasındakı kommersiya mübahisəsini tez bir zamanda həll eləməyə və Avropa Birliyinə normal qaz nəqlini təcili bərpa eləməyə çağırır. Rusiya ilin əvvəlindən Ukraynaya nəql elədiyi qazı kəsib, borcunu istəyir, eyni zamanda satdığı qazın qiymətini də iki dəfə artırıb. Ukrayna isə əvəzində qazın tranziti üçün qiymətləri qaldırmaq istəyir, mübahisə özündən artıq Çexiya, Xorvatiya və Yunanistanın aldığı qaz da azalıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatlar xarici radioların Azərbaycanda yayımının bərpasında qərarlıdır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Donlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıq aparıb, radioların buradakı yayımını bərpa eləməyə çalışırlar.
What we have said is that if these podcasts are not allowed to resume.
Xarici radioların yayımı bərpa olunmasa bunun Azərbaycanda söz azadlığına və demokratiyanın inkişafına ciddi təsir olacaq. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri biz sizin hökumətlə əməkdaşlıq edirik. Əməkdaşlıq edirik ki, Azərbaycanda demokratiya, fikir azadlığı təmin olunsun. Eyni zamanda mətbuatın açıq fəaliyyət hüququna hörmət qoyulsun. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda xarici radioların yayımının bərpasına yardım etməkdə qərarlıdır.
The US government is committed to working to help bring these broadcasts back to Azerbaijan.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən cənab Donlu. Naxçıvanda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova şikayət eləmək istəyən gənc tutublar polis Elvin Hüseynovu poçt idarəsində saxlayıb hədələdikdən sonra buraxıb. Elvin Hüseynov sədərədə yol keçirin kəsməkdə günahlandırılıb tutulan gənclərdən biri idi. Onu və başqa 6 nəfər gənci də yeni ildən əvvəl polisə aparmışlar və valideynlərini dediyinə görə onlara burada təzyiqlər eləmişlər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bugün olan xəbərləri bu qədər. Bugün xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Kontekst proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda yolkanın işığını kəsməkdə ittiham edilən gənci Vasif Talıbova telegram vuran yerdə qolundan tutublar. Atasının aqibəti isə bilinmir.
İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı xanımdan Hüseynovadır. Artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin səhətində problem olduğuna görə, onun tez-tez silah ağırlığa tutduğuna görə həmin xanımı elə gətiriblər.
Azərbaycanda bayram qaldırımları. Saakaşvilinin güclü rəqibi peyda olub. Rəhbərə məktub yazmağın cəzası. Naxçıvanda Vasif Talıbova məktub yazmaq istəyən bir gənci ilə poçta da tutublar, sonradan şərtlə buraxıblar. Bundan qabaq Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovu da tutmuşdular, Prezident İlham Əliyevə yerli polisdən şikayət yazdığı üçün. Naxçıvan sakini Ələsgər Smaylov isə Prezidentə məktub yazdığı üçün psixi dispanserə salmışdılar. Bakı kəndləri üzrə müxbir olduğum vaxtlarda Maştağada yerli axsaqqallardan bir hekayət eşitmişdim. Bir Sovet hökumətinin təzə qurulan vaxtlarında bir nəfər kasıbçılıqdan götürüb Stalinə məktub yazır ki, yoldaş Stalin, yadınızdadırsa, siz Bakı kəndlərində fəhlə işləyəndə məndən 10 manat borc almışdınız, mümkünsə onu qaytarın. Amma sonra həmin adam yoxa çıxır, indiyəcəndə bilinmir ki, başına nə gəlib. Naxçıvanda rəhbərdən ədalət umanlarının aqibətindən Məlahət Nəsibova danışacaq.
Yanvarın 4-cü səhər saatlarında evindən zorla çıxarılaraq Daxili İşlər Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıb. Birinci qrup gözdən əvvəl 72 yaşlı İsmail Hüseynovun aqibəti haqqında hələ də heç bir məlumat yoxdur. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə son olaraq onun Daxili İşlər Nazirliyində olduğu bildirilir, lakin buna da tam inanmırlar. Birinci qrup gözdən əvvəl İsmail Hüseynov dekabrın 26-sında Fədərək rayonunda yolka ağaçlarından birinin işığın kəsilməsində şübhəli bilinən gənclərdən biri olan Elvin Hüseynovun atasıdır. Xatırladaq ki, İsmail Hüseynovla bərabər onun həyat yoldaşı xanımdan Hüseynovadır. Artıq ikinci dəfədir ki, Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinə aparılıbdır. Lakin bugün xanımdan İsmailova səhətində problem olduğuna görə, onun tez-tez silah ağırlığa tutduğuna görə həmin xanımı evə gətiriblər. Onun həyat yoldaşı 70 yaşlı əlin isə hələ ki Daxili İşlər Nazirliyində saxlanılır. Bizdə olan son məlumata görə onların övladı Elvin Hüseynov onun da ailəsinin başına gətirilənlər haqqında Ailə Məclisinin sədri Vasif Talıbova rayon poç şöbəsində telegram vurarkən elə poç şöbəsində də onu rayon polis şöbəsinin əməkdaşları saxlayaraq yenidən polis şöbəsinə aparıblar və polis şöbəsində yaxınlarının verdiyi məlumata görə şöbədə onu təhqir ediblər və bildiriblər ki, heç kimə məlumat verilməməlidir, xüsusilə də mətbuata, əks təqdirdə onun ailəsini və özünü ağır cəzalar gözləyir. Polis şöbəsində Elvin Hüseynovun mobil telefonu da müsadirə edilibdir. Hazırda onların ev telefonları da işləmir, çünki onlara qadağa qoyublar ki, mətbuatə heç bir məlumat verilməsin. Xatırladaq ki, 7 gəncin valideynləri yanvarın 3-də səhər saatlarında Fədərək rayon polis şöbəsinə çağırılmışdılar və onlardan övlatlarının şikayət ərizələrini geri götürməsi tələb olunurdu. Tələbə olmayan, tələbə rədd edən valideynlərin bir neçəsi Fədərək rayon polis şöbəsində saxlanılmışdı, bir neçə saatdan sonra onlar azadlığa buraxılmışdı, digərləri isə psixi xəstəliklər dispanserinə göndərilmələri ilə hədələnərək evlərinə buraxılmışdı. Yalnız Elvin Hüseynovun valideynləri şikayətlərin üzərində ciddi durduqlarından onlara belə əziyyətlər verirlər. Köhnə ilin son günlərində dekabrın 26-sında Fədərək rayonunda quraşdırılmış yolka ağaçlarının birinin işıqlarının kəsilməsində şübhəli bilinən 7 gənc rayon polis şöbəsinə aparılır. Və şöbədə onlara günahkar olduqları bildirilir, fiziki təzyiqə məruz qalırlar və qafları kəsilirlər. Bunu iddia edən gənclər şikayət ərizəsi ilə adiyyatı orqanlara, eləcə də məhkəmə orqanlarına, ombudsmana və İdarə Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevəyə şikayət ərizəsinə müraciət edirlər. Gənclər ərizələrində heç bir günahları olmadıqlarını və təsadüfən həmin yolkanın qarşısından keçdiklərini bildirirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, rəhbərə şikayət yazmaqla ədalət tapmaq mümkündür mü? Əli Bakıdan yazır ki, rəhbər bəlkə rayona gələndə tutsan, ərizə versən xeyri olar. İmzasız bir dinləyici yazır ki, rəhbər onsuz da hər şeyi gözəl bilir. Kontekst verilişi davam edir. Bu arada Naxçıvanda da Azərbaycanın ayrı yerlərində də bir tədbirə şıdırğa hazırlıq gedir. Çərşənbə günündə qutu başında. Martın 18-də Novruz qabağı çərşənbə günü konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası referendumla bağlı təşəbbüs qrupu yaradıb. Deyir ki, məqsəd konstitusiya dəyişikliklərinin hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırılması və bununla əlaqədar geniş izahat işi aparılmasıdır. Əsas müxalifət partiyaları konstitusiya dəyişikliklərinin xüsusən də ömürlük prezidentliyə şərait yaratmaq təklifinin əleyhinə çıxırlar, amma sual yaranır ki, onlar keçən prezident seçkilərini baykot elədikləri kimi bu dəfə də sükut eləyəcəklər, yoxsa nəsə planlaşdırırlar. Müxalifət düşərgəsindəki ovqatı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul çatdıracaq.
Martın 18-də Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referenduma artıq hazırlıq işləri başlayıb. Layihənin müəllifi sayılan hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu artıq yaradılıb. AP agentliyinin bugünlərdə verdiyi məlumata görə, partiyanın təşəbbüs qrupunun yaradılması məqsədi ilə keçirilən iclasında YAP icra katibi Əli Əhmədov deyib ki, təşəbbüs qrupu konstitusiyaya nəzərdə tutulan dəyişiklikləri hər tərəfli şəkildə seçicilərə çatdırmalı, geniş izahat işi aparmalıdır. Əli Əhmədov, onun müavinləri Mübariz Qurbanlı və Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupunun səlahiyyətli nümayəndələridir. Dekabrın 26-sında Milli Məclisdə Əli Əhmədov yapın təşəbbüsünü belə əsaslandırmışdı.
Milli Məclisin qəbul elədiyi qərar Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı şəkildə təsdiqlənibdir. Ötən müddət ərzində ictimaiyyət arasında aparılan müzakirələr bunu bir mənalı şəkildə sübut edir.
Bəs ötən ilin son günlərində referendumla bağlı bir sıra toplantılar keçirilən müxalifət düşərgəsində təşviqatı hazırlıq işlərinə irdədi. Təşəbbüs qrupları yaradılır mı? Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, nə olur olsun bu siyasi prosesdən kənarda qalmaq fikrində deyillər və çalışacaqlar ki, sözü gedən referendumun Azərbaycan xalqının mənafeyinə nə qədər zidd olduğuna ictimai diqqəti cəlb etsinlər.
Ancaq hələlik təşəbbüs qrupunun yaradılıb yaradı olmayacağı, seçkidə iştirak edilib edilməyəcəyi barədə qərarlar qəbul edilməyib.
Arif Acılının sözlərinə görə yaxın 10 gün ərzində bu istiqamətdə qərarlar qəbul olunacaq. Hakimiyyətin inzibati resurslardan maksimum istifadə edəcəyinə baxmayaraq, onlar da mövcud imkanlardan yararlanıb nəyəsə nail olmağa çalışacaqlar. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da deyir ki, mart ayına qədər onlar cəmiyyətdə çox geniş təbliğat işləri aparacaqlar və əmindir ki, bu işə təkcə siyasi partiyalar yox, cəmiyyətin geniş təbəqələri qoşulacaq.
Bu təkcə siyasi partiyaların işi deyil. Cəmiyyətin reaksiyasından baxanda biz görürük ki, hamı bu məsələyə çox ciddi yanaşır.
Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, parlament referendumun vaxtını təyin edəndən sonra 2008-ci ilin son günlərində MSK iclas keçirərək üzərində düşən işləri görüb. Yəni, referendumun keçirilməsi üçün əsas hərəkətlərin və tədbirlərin təqvim planını təsdiqləyib, bəzi normativ xarakterli aktlar qəbul edib. Ancaq hələ ki, MSK-ya təşviqat qrupu yaratmaq məqsədi ilə hər hansı təşəbbüs qrupu müraciət etməyib.
Artıq kim ki, həmin o referendum aktı layihəsi ilə bağlı təşkilat qrupları yaratmaq istəyirsə, bu barədə yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına təşəbbüs qrupları yaradaraq müraciət edə bilər. Hələ ki, belə bir müraciət Mərkəzi Seçki Komissiyasına ünvanlamayıb.
Martın 18-də keçiriləcək referendumda seçicilər Konstitusiyanın 29 maddəsinə nəzərdə tutulan 40-dan çox əlavə və dəyişikliyə öz münasibətlərini bildirəcəklər. Dəyişikliklər arasında əsas müzakirə obyektinə çevrilən məsələ bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. İrəlidə daha nələrdən danışacağıq? Bayram endirimləri haqqında eşitmisiniz? Biz isə sizə Azərbaycandakı yeni il qaldırımları haqqında danışacağıq. Bundan başqa biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Hələ bilinmir ki, müxalifət referendumla bağlı nəsə bir aksiya keçirmək istəsə, buna imkan veriləcəkmi? Çünki Konstitusiya Məhkəməsi referenduma hədd dediyi gün məhkəmənin qarşısında kiçik bir piket keçirmək istəyənləri polis dağıtdı. Polis öz hərəkətini onunla əsaslandırdı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə verməyib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları Azərbaycanda müxalif səslərin boğulmasına narahatlıqlarını bildirirlər. Demokratiya dəyərlərinin carçısı olan qərb yönümlü müxalifət indi köməksiz görünür, amma indi başqa qüvvələr dikəlib. Özünə diqqət cəlb eləyir. Azərbaycanda alternativ fikir söyləmək üçün hələ də qalan imkanlar haqqında həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və elə ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda islamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai-siyasi sinif təbəqə islamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var, ilk növbədə və İran amili var. Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır. Və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi suskunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığı nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət islamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını ört-basdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə islamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daima mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var, İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğluna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər. Və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidoğlunun fikridir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Nardaranda İsrail əleyhinə aksiya haqqında eşitdiniz. Artıq 10-cu gündür ki, İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları davam elətdirir, təyyarələrə quru qüvvələr də qoşulub. Qəzzaya nəzarət edən Həmas bildirir ki, deyəcəm 500-dən çox fələstinli ölüb, o cümlədən çoxlu qadın və uşaq. İsraildə isə Həmasın atdığı raketlərdən 5 nəfər həlak olub. 2 həftəyə Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama qollarını çırmalayıb ağ evdə öz səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Obama məsələn özündən əvvəlki prezidentin İraq siyasətini bəyənmir, deyir ki, qoşunları tezliklə İraqdan çıxaracaq. Bəs Obamanın İsrail-Fələstin münaqişəsinə də fərqli yanaşması gözləmək olarmı? Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Vəzifə başına keçməyə hazırlaşan Obama artıq sınaqlarla üz-üzədir. Obama iqtisadiyyatı dirçəltməyə qarşısına əsas məqsəd qoyub, amma ortaya daha çətin məsələlər çıxır. İsrailin Qəzzə əməliyyatları Obamanın xarici siyasət idarəsi, özü də Hillary Clinton'a rəhbərlik elədiyi idarə üçün sınaq olacaq. Obama administrasiyasının Qəzədə əməliyyatlara reaksiyası təhlükəsizlik, terror əleyhinə siyasət idarəsinin də işinə təsir edəcək. Düzdür, George Bush'dan fərqli olaraq Obamanı Amerikanın müttəfiqlərinin fikri maraqlandırır və Obama hesab edir ki, Amerika müttəfiqlərinin yanında nüfuzunu möhkəmlətməklə düşmənə zərbə vurmalıdır. Qəziyyə gələndə yəqin ki, Obama administrasiyası tərəfləri təmkinli olmağa çağıracaq, eyni zamanda həmişəki müttəfiqi olan İsrailə dayaq duracaq və beləliklə Bush'dan fərqlənməyəcək. Financial Times belə yazır. Müəllif hesab edir ki, İsraili müdafiə eləməklə cənab Obama bir müddət şübhələrə yol verəcək, amma Obamanın tərəfdarları onu məsuliyyətli olmağa məcbur edəcəklər. Obama seçiləndə xeyri yağlı vədlər verib, dəfələrlə deyib ki, Guantanamo-dakı həbsxananı bağlayacaq. Obama və müşavirləri hesab edirlər ki, Guantanamo qanunsuzdur, Amerikanın imicinə zərbə vurur, müsəlman aləmində Amerikaya qəzəbi artırır və ölkəni böyük terror təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Obamanın komandası həm də təhlükəsizlik və terrorçuluq sahəsində Bush administrasiyasının qoyduğu qaydaları dəyişəcəyini vəd edib. Məhbusların dindirilməsi, danışıqların dinlənməsi və başqa nəzarət qaydalarının dəyişdiriləcəyini bildirib. Amma bu da müəllifin fikrincə İsrail-Fələstin məsələsi kimi çətin olacaq. Guantanamo-da saxlanan 800 məhbusun çoxu ya buraxılıb, ya da başqa həbsxanaya köçürülüb. Qalan 250 nəfərdən bəzisi yəqin ki, məhkəməyə çəkiləcək. Bəziləri yenə köçürüləcək ya da bəraət alacaq. Bəzi məhbuslarsa haqlarında kifayət qədər dəlil olmadığı üçün məhkəməyə çəkilməsə də həddən artıq təhlükəli hesab olunduğu üçün saxlanıb. Financial Times yazır ki, demokratlar, xüsusilə də əcnəbi demokratlar məhbusların ya azadlığa, ya məhkəməyə çıxarılmasını tələb edəcək. Amma bu çox cəsarətli addım olardı. Sabah 11 sentyabr hadisəsi təkrarlansa, Amerika əhli Obamanı bağışlamaz. Müəllifin fikrincə, Obama Guantanamo-dakı məhbusların sayını azalda, qalan məhbuslara yaxşı imkanlar verə bilər və ya məhbusları Amerikadakı həbsxanalara köçürə bilər. Beləliklə, hüquq müdafiəçilərini razı salar, amma müəllif Obamanın o qədər cəsarətli addımı atacağına şübhə edir və yazır ki, əslində Bush administrasiyası Amerikanın təhlükəsizlik və terrorçuluq əleyhinə qanunlarını yaxşıca qarışdırıb. Onları səliqəyə salmaq Obamadan xüsusi fərasət tələb edəcək, həm də bəzi dostlarını itirmək bahasına başa gələcək.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Saakaşvilinin güclü bir rəqibi peyda olub. Bayramı qeyd eləmək üçün doğma kəndə getmək Azərbaycanda dönüb müşkülə, avtobuslardakı bayram qaldırımlarına görə. Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində qeyri-adi hallarla tez-tez qarşılaşmaq olar. Məsələn, dünyanın heç yerində təyyarə biletini bir tərəfli satmırlar, o baş-bu-baş satırlar, çünki ayrı cür avi şirkətlərə sərf eləmir. Azərbaycanda isə, məsələn, Naxçıvana təyyarə biletini çox vaxt xahiş eləsən də iki tərəfli satmırlar. Avtovağzalda sərnişinlərə bayram hədiyəsi haqqında, dırnaqarası hədiyə haqqında Ülviyə Əsədzadənin reportajında dinləyəcəksiniz.
Bayramdan sonra Bakının avtovağzalında seyrəklikdir. Sürücülər də təsdiqləyirlər ki, indi adam azalıb, qiymətlər də aşağı düşüb. Amma bir neçə gün qabaq yeni ili qohumları ilə qarşılamaq istəyənlərdən artıq pul alıblar.
Bayrama görə bahalaşma var idi yol haqqında?
Var idi, bəlifdir.
Niyə görə bağlaşmışdır?
Buzdur yollar, gediş-gəliş yoxdur, probkaya qalırdı, çətinliyə görə. Probkaya qalır, yanacaq, ax, dedimə görə də azmaz olmuşdur.
Həmşə 6 manat aparırlar, yeni il günü 8 manat, 10 manat elədilər. Bakıdan? Gitmək də gəlmək də. Bakıdan? Bəli, bəli. Başına getmək, oradan da gəlmək. Vso.
İndi elə bölgünən 10 manata mən bilən aparırlar.
Hər bayram qaldırırlar qiyməti.
Ağdaşdan ailəsinin yanından qayıdan bu tələbə qız da yola planlaşdırdığından çox pul xərcləyib. Qanunla Ağdaşa qədər gediş haqqı 4 manatdan da ucuz olmalıdır. Ümumiyyətlə, nəqliyyatda gediş haqqını İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Tarif Şurası tənzimləyir. 2007-ci ilin fevralında verilən qərara görə 1 kilometr yolun gediş haqqı 1.6 qəpikdir. Gediş qiymətləri biletin üstünə yazılır.
Biletlə gedirsiniz, yoxsa şoferə vermişsiniz?
Şoferə verəcəm.
Biletlə gedirsən, bacı? Bəs pulu kimə vermişsiniz?
Konduktor.
Hara gedirsiniz? Biletsiz gedirsən?
Bəli. Bilet satılır, harda satılır ki, bilet?
Amma təbii ki, avtovağzalın bilet kassaları işləyir və burada bilet alan çoxlu sərnişinlər var. Bağlaşma haqda, biletsiz gedənlər haqda avtovağzal rəhbərliyinə soruşmaq istədik, amma avtovağzalda əsas şirkətlərdən birinin, M-Trans şirkətinin növbə rəisi Nurəddin İsmailov dedi ki, avtovağzal rəhbərliyini axtarmağa dəyməz. M-Trans özü bütün avtovağzala nəzarət eləyir.
Ümumiyyətlə, elə bizim avtovağzalla bizim M-Trans məsuliyyəti, cəmiyyətin işi eyni formada, eyni strukturdadır. Onun bütün xidmət sahələrini avtovağzalı M-Trans həyata keçirir. Bilet satışında, nəqliyyat vasitələrinin təminatını da, xidmət sahələrinin yaradılması da və bütün belə deyək, nəzarətləri də avtovağzala onun xidmət sahəsini M-Trans həyata keçirir.
Əslində isə M-Trans avtovazalda işləyən özəl şirkətlərdən biridir. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, M-Transın dövlət müəssisəsi olan avtovazalda əlavə bir hüququ yoxdur. Həsənovun dediklərini M-Transın növbə rəisinə danışanda o əvvəl dediklərini təkzib elədi. Dedi ki, düzdür, M-Trans da adi özəl şirkətdir. İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi hakimiyyətə yaxın inhisarçı şirkətlə əməkdaşlıq edir. Bundan başqa hökumət inhisarçı şirkətlərin qanunsuz əməllərinə göz yumur. O ki, qaldı qiymətlərin yeni ildə bağlaşmasına, sərnişinlərin biletsiz getməsinə, həm avtovazalda ən çox avtobus olan M-Trans şirkətinin rəsmisi, həm də Nəqliyyat Nazirliyinə Namiq Həsənov dedi ki, belə şeylər nadir hallarda ola bilər. Olanda da cəzalandırırlar.
Vətəndaş gedib bilet almırsa, bunun günahını başqasının üstünə yıxmaq olmaz deyil.
Məsələ burasındadır ki, avtovağzalda işləyən şirkətlər büdcəyə vergini bilet satışının sayına görə verirlər. Sürücülər bilet satışı haqda danışmaq istəmədilər, amma nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov vəziyyəti belə şərh elədi.
Mən deyərdim ki, avtovağzalda rəhbərliyin buna göz yumması ilə bunu nəyə görəsə marağı var ki, göz yumur. Yəni ki, o həmən sürücü ilə, həmən tərəflə əlaqəyə girib və hardasa onda maddi maraqları var ki, göz yumurlar.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asdınız. Kontekst verilişi davam edir. Gürcüstanda prezident Saakashvilinin ikinci dəfə prezident seçilməsinin bir ili tamam olur. Bu arada Saakashvilinin yeni güclü rəqibi peyda olub. Sual yarana bilər ki, Saakashvili onsuz da konstitusiya ilə üçüncü dəfə prezident seçilə bilməz. Burada Saakashvilinin yeni rəqibi peyda olub sözünü nə dərəcədə işlətmək yerinə düşür? Ola bilərmi ki, Gürcüstanda da Azərbaycanda kimi konstitusiyanı dəyişmək niyyətləri var? Elxan Nəsibini dinləyək.
Saakashvilinin prezident kimi mövqeyi düzgün yönəlməyib. Bunu Saakashvilinin keçmiş yaxın tərəfdaşı İrakli Alazaniya deyir. Gürcüstanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi vəzifəsindən istefa verib vətənə dönən Alazaniya indi Saakashvilinin yerini tuta biləcək yeni namizədə çevrilib. Baxmayaraq ki, onun cəmi 35 yaşı var. Ancaq Gürcüstan hakimiyyətinə gənclərin belə cəlb olunması məhz Saakashvilinin siyasəti olub. Vaxtilə Saakashvilinin sürgündə olan Abxaziya hökumətinə başçı təyin elədiyi Alazaniyanın atası general olub və 1993-cü ildə Abxaziya ilə müharibənin son günlərində onu Abxazlar öldürüb. Belə şəxsi faciəyə baxmayaraq İraqlı Alazaniya yeganə gürcü rəsmlərindəndir ki, Abxaziya tərəfində ona inam var. Alazaniya deyir ki, indi Saakashviliyə rəqib kimi meydana çıxmasının səbəbi isə odur ki, onunla prezident Saakashvili arasında fundamental fikir ayrılıqları var.
Mənlə prezident arasında donmuş münaqişələrə və cari məsələlərə baxışda fundamental fərq var. Mənim fikrimcə, Abxaz tərəfi ilə birbaşa və açıq danışmağa başlamağa biz çox imkanlar itirdik.
Radiomuza müsahibə verən Alazaniya özünün prezident ambisiyalarına toxunmayıb. Bircə onu deyib ki, indi əsas olan milli ideyadır və bu ideya ətrafında sıravi insanların və hökumətdə vəzifə tutanların birləşməsidir. O, eyni ilə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı. Parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadzenin dediklərini təkrarlayıb ki, Gürcüstana indi yeni seçki qanunu lazımdır, bir də mətbuata nəzarətin yumşaldılması. Bunlara Alazaniya onu da əlavə eləyir ki, hökumətin gördüyü iş konsensusa əsaslanmalıdır. Bütün bunlar Gürcüstanı demokratiya yoluna qaytara bilər.
Qərar vermə prosesi bir tərəfli olmamalıdır. Qərar peşəkar adamların tövsiyələrinə əsaslanmalıdır. Prezident avqust ayında Rusiya tərəfinin provokasiyasına ona görə getdi ki, ortada seçməyə ideyalar və fikirlər yox idi. Gürcüstanda kollektiv qərar qəbul eləmə sistemi yoxdur və yaradılmayıb. Parlamentin icra hakimiyyətinə nəzarəti də yoxdur və yaradılmalıdır. Hakimiyyətin gördüyü işlər şəffaf olmalıdır.
Sonda qeyd edilir ki, Gürcüstanın siyasi elitasında Saakashviliyə tənqidlər artmaqda davam edir. Hətta erkən prezident seçkilərindən danışırlar. Bu yaxınlarda Saakashviliyə rəqib kimi parlamentin keçmiş sədri Nino Burcanadze meydana çıxmışdı. İndi diqqət Alazaniyaya yönəlib. Xatırladaq ki, oktyabrda Burcanadze Osetiya müharibəsinə hazırlıq və müharibənin aparılması ilə bağlı hakimiyyətə 43 sual verdi. Bu suallar mətbuatda çap olundu. Bir neçə həftə sonra isə Saakashviliyə açıq məktub yazdı ki, Gürcüstan siyasi böhrana girir. Böhrandan yayınmağın yolu seçki qanunlarını liberallaşdırmaq, media məhdudiyyətləri götürməkdir. Gürcüstanda prezidentin ən qatı tənqidçisi isə Saakashvilinin digər keçmiş tərəfdaşı, hökumətin insan haqları müvəkkili, ambudsmanı Sozar Subaridir. Alazaniyanın çox vaxtı ilə Subari ilə keçir. Bəs bunlara Saakashvili nə deyir? Daxildə və qərbdə artan tənqidlərin təzyiqi ilə Dekabrda Saakashvili konstitusiyaya dəyişikliklər təklif elədi ki, prezident səlahiyyətlərinin bir hissəsi parlamentə verilsin. Vəziyyətdən çıxmaq üçün bu Saakashvilinin yeganə güzəştidir. Erkən seçki keçirmək təkliflərinə Saakashvilinin cavabı isə budur ki, 2013-cü ilədək heç bir seçki olmayacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bu dəfəki həm söhbətimiz incəsənət adamıdır. 1981-ci ildə Yunanistanın paytaxtı Afinada keçirilən Maria Callas adına beynəlxalq müsahibənin qızıl mükafatçısıdır. Birinci yerə və Qran Priyə layiq görülüb. Buna qədər isə qonağımız artıq o vaxtki Sovetlər Birliyində keçirilmiş bir sıra müsabiqələrin qalibi və ya mükafatçısı idi. 1976-cı ildən son dövrlərə qədər opera və balet teatrının solisti olub. Dövlət mükafatı laureatıdır. 1993-cü ildən Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürüdür. Bakı Musiqi Akademiyasının və İstanbul Dövlət Universiteti Konservatoriyasının professorudur. Keçmiş SSR-nin və xarici ölkələrin bir çox opera teatrlarında uğurlu çıxışları az olmayıb. Azərbaycanın şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Əlbəttə ki, sadaladıqlarım onun nailiyyətlərinin hamısı deyil, amma vaxtı da gərək nəzər alaq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımovadır. Xuraman xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Biz getmir, sağ olun.
Bu ərəfədə Müslüm Maqamayev vəfat edib. Yəqin ki, əhvalınıza da təsir edilmiş deyil bu hadisə.
Şübhəsiz, şübhəsiz. Əlbəttə ki, dostumuz doğrudan da dahi bir ifaçı dünyasını dəyişdi. Müslüm Maqamayev neçə vaxtdır ki, xəstə idi. Ümid edirdik ki, o yaxşı olacaq. Lakin bu xəbər bizi çox sarsıtdı. Müslüm Maqamayev xalqımız üçün çox böyük işlər gördü. O, həqiqətən bizim qururumuzuydu hamımızın. Hayf, çox hayf.
Xuraman xanım, gəlin Afinadan başlayaq, 81-ci il.
Afinada mən ilk dəfə artıq bir neçə ölkə içindəki müsabiqələrin qələbəsindən sonra birdən-birə cəsarət etdim böyük bir müğənni Maria Callas. Onun adını daşıyan Yunanistanda keçirilən ənənəvi vokalçıların yarışmasında ilk dəfə olaraq həm Azərbaycanı, eyni zamanda o vaxtlar Sovetlər Birliyi ölkəsini təmsil edirdim. Və uğurlu çıxışım mənə böyük bir qələbə gətirdi. Birinci yerə eyni zamanda da Grand Prix-ə layiq görüldüm. Ümumiyyətlə, o illərdə heç bir gənc sovet müxənnisi belə yüksək qələbə ilə dönməmişdi. Pyotr Niliç Demichev, SSR-nin mədəniyyət naziri idi. O məni şəxsən qəbul etmişdi, təbrik eləmişdi və bizim böyük şəxsiyyətlərimiz, musiqiçilərimiz. Bax, belə.
Necə olur? Bax, gənc bir xanım gedir və özün kənarda təsdiqləyir.
O illərdə tam maqamı idi, tam zamanı idi ki, məsələn, hansısa bir teatrlarla müqavilələr bağlamaq. Lakin, bilirsiniz, 81-ci il barədə danışırıq. Biz sərbəst deyildik.
Qanamazan, bəs nədə sərbəst idiniz?
Özümüzü repertuar seçməkdə, əsər seçməkdə sərbəst idik. Yəni, ölkə içində doğrudan da çox qısa zamanda tanındıq. Artıq özümüzə dost seçməyə sərbəst dedik.
Eşq elan eləyənlər olurdu?
Olurdu, olurdu, olurdu. Bilirsiniz, belki de ben hemen o dediğim o diva Maria Callas'ın şahsi hayatını da tekrar eleyebilirdim. Çünkü mes o zaman ki ben oradaydım, tahminen bir 20 gün ərzində, orada bana hatta aşık olanlar da var idi, kalmak da teklif edirdiler.
Biraz ondan danışaq da, indi biz konkretleştirmirik ama her halde.
Danışaq ve hatta ben size deyim ki, bilirsiniz, vaxtıyla Maria Callas'ın sevgilisi çok meşhur milyoner Anasis idi. Onun şahsi gəmi limanı var idi bir neçə. Bax bu mənle de orada tanış olan Yunan bir gənc oğlan da.
Necə oldu ki, bana yaxınlaşıb sizə fikrim bildirdi?
Mənim orada yanımda tərcüməçim var idi. İlk önce ona yaxınlaşıb dediler, biz çatırmaq istəyirik ki, bu gənc ifaçıya bir cavan oğlan öz ürəyini açmaq istəyir. Qaçırdacaq bunu. Bax belə, amma əlbəttə ki, qərar təbii ki, qısa zamanda vermək çox çətin idi. Və
hər halda maraqlı idi, yoxsa yox?
Maraqlıydı kadın için, yaşına bakmayarak hansı zaman ona böyle güzel fikirlerle yanaşırlarsa tabii ki maraqlıydı. Ama ben axı ora tamamen başka bir məqsəd için gitmiştim ve ben yalnız ve yalnız sənətimi düşünürdüm. Başka şeyler məni tabii ki maraqlandırmırdı. Ondan sonra da uzun illər mən heç o barədə düşünmürdüm. Çünki artıq o zamanlar tanınmağa başlayırsan və bir qədər attığın adımları ölçməlisən.
Sizcə sonrakı həyat nə göstərir? Ancaq yaradıcılığı düşünmək yaxşıdır, yoxsa?
O məqamlarda, o illərdə bəli. Mən yalnız ayaq üstə durmalıydım bir mütəxəssis kimi, bir ifaçı kimi özümü tanıtmalıydım. Və bilirsiniz, o gözəl günlərdən sonra mən ondan da məşhur, ondan da nüfuzlu Pyotr Çirkovski adına müsabiqədə iştirak etdim bir il sonra. Həmin müsabiqədə də mən ilk azərbaycanlıydım ki, 13 Sovetlər Birliyini təmsil edən gənc vokalçıların arasında mən ikinci yerə layık görüldüm. Bunlar hamısı həmi cəsarət tələb edir, həmi böyük zəhmət tələb edir. Və ailəmizdə də o illər sakit illər deyildi. Mənim anam çox xəstə idi. Mən öz böyük bacıma Fidan xanıma çox minnətdaram ki, o məni sakit eləyərək mənimlə məşq edirdim. Əsas mənim dayağım o illərdə Fidan xanım idi. O mənə bu inamı vererek məsləhət görmüşdü. Mən Çekovski adına müsabiqəyə gedim və həmin müsabiqədən sonra Fidan xanım və mənim adım daha da tanındı. Artıq biz ifaçıların ön sıralarına yazıldıq.
Hər halda sizin o nailiyyətləriniz, iştiraklarınız, hansı konsertlər, hansı müsabiqələr bu barədə biz bilirik, amma biz o sadalasaq vaxtımız qısaracaq. Ona görə mən bunu eləmirəm. Sadəcə bəzilərini sizdən eşitdik, bəzilərini özümüz dinləyicilərə çatdırırıq.
Doğrudan da bunu bəzən yada salmaq lazımdır. Çünki hesab edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyətinin də tarixi idi.
Sonralar çətin illər başladı və Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin üzrə olan xadimləri yavaş-yavaş ölkədən getməyə başladılar. Siz də getmişdiniz.
Ağır zamanlar idi axı. Biz 80-ci illərin sonunda hər bir insanın həyatında belə siyah, bəyaz cizgilər var. Və o uğurlardan sonra bizim də həyatımızda çox belə qara səhifələr, yəni anamızı itirdik, atamızı itirdik. Ondan sonra bir qədər özümüzü topladıq və həyatı davam etmək lazımdı. Ondan sonra respublikada o gərgin siyasi vəziyyət, dəyişiklər, o musiqi sənəti durduruldu. Bir qədər belə qorxunç sükut yaranmışdı.
Sizə yer olmadı belə götürəndə bəlkə?
Bəlkə də belə. Çünki doğrudan da teatrımızın əksər orkestr musiqiçiləri, aktyorları Respublikanı tərk etməyə başladılar. Fidan və Xuraman Qasımovalar başqa bir məqsədlə bir müddət vətəndən ayrıldılar. Bu mənim səhhətimlə bağlı idi. Lakin vətənə sağlam dönərək təkrar səhnə həyatımı davam edirdim. Bu həmin o qələbələrdən, uğurlardan sonra artıq biz özümüzə məxsus deyildik.
Operadan kənarlaşdırdılar sizi.
Nəysə, bu da həyatımızda oldu. Təbii ki, gözlənilməz bir hadisə idi. Şəxsi qərəzlik oldu əslində. Heç kəs inanmaz ki, məsələn, qadının yaşını soruşmaz der. Amma əlbəttə ki, kənarlaşıb da dinlənməmək zamanımız eləm çatmamışdı. Çünki mən və Fidan xanım tam sözümüzü deməmişdik. Hər zaman vətəndə, vətənimizə xidmət etmək istəyirdik. Amma opera teatrımızda bizə bu imkanı vermədilər. Qəstən
verilmirdi. Kimə pislik eləmişdiniz?
Nə bilim, kimə pislik eləmişdik. Çox bəlkə də bacarıqlı olduq qısa bir zamanda. Bu sənət aləmində bilirsiniz, qıskancılıq da ola bilir və bu təbii şeydir.
Pislik eləmişsiniz ümumiyyətlə ki, məsələn?
Mən düşünürəm ki, ideal insan yoxdur həyatda. Çalışmışam hər halda ümumiyyətlə insanlara yaxşılıq eləməyə. Biz heç bir zaman heç bir sənətçiyə qısqancılıqla yanaşmamışıq. Çünki başımız o qədər öz problemlərimizə, öz işlərimizə qarışmışdı ki, yəni belə işlərə vaxtımız çatmırdı. Amma bizim teatrdan 90-cı illərin əvvəllərindən ki, rəhbərlik dəyişdi, o bizlə dil tapa bilmədi. Qəbul etmədi, qəbul etmədi şəxsiyyətimizi, bilmirəm, nüfuzumuzumu. Çünki sənət barəsində düşünmürəm ki, hansısa bir ifamızı bəyənməyən bir kimsə olaydı. Biz çox belə fəal, çox qısa bir zaman işlədik teatrımızda. Baxın, 18-19 yaşından biz dünyanı gəzirdik. Azərbaycanın mədəniyyətini, ifaçılıq sənətini tanıdırdıq. Musiqi ilə nəfəs alan insan teatrda çalışmaq istəməzmi? Amma rəhbərlik qəbul etmədi.
Sevə bilmədi sizi.
Mən istəmirdim ki, o bizi sevsin, heç olmasa hörmət eləsin sənətimizə. Çağırmayın məni evinizə, mən getmərəm, bu dostluğumuz burada bitər. Amma yalnız bir rəhbər olaraq, təbii ki, bütün işçilərinə hörmətlə yanaşmalıydı. Artıq bu mövzu keçmişdə qalıb, indi Allah özü bilər, neyniyər, necə deyərlər. Və tək biz deyilik, yaxı, indi görürük, baxın, məhər Müslüm Maqamayev çox mu belə ürəyi nədən ağrıyır insanın? Onun qəlbinə toxunanda. Odur ki, olsun, biz heç bir şey itirmədik. Qoy o insanlar düşünsünlər ki, haqsızlığa, yanlış hərəkətlərə yol verirlər. Kimisə haqsızlık eləməyə cürət edirlər. Onsuz da zaman keçəcək, hər şey öz yerinə oturacaq.
Xuraman xanım, təhlikdən qorxmursunuz tək qalmaqdan?
Xeyr, qorxmuram.
Bəs nədən qorxursunuz?
Allahdan. Allahdan biz hamımız qorxmalıyıq. Doğrudan da hər bir iş görəndə, addım atanda biz düşünməliyik ki, bizi seyr edən bir qüvvə var.
Nə vaxt olur ki, bir ürəkdən ağlamısınız?
O qədər olub ki.
Tez-tez olur?
Yox, mən ümumiyyətlə sevmərəm ki, mənim, məsələn, göz yaşımı görsünlər. Əlbəttə ki, çox yaxın insanlarımızı itirəndə çalışıram, bir qədər özümü saxlayam. Amma qadına gülmək də yaraşır, gözyaşı da yaraşır. Ola bilər. Yəni biz insanıq, biz daşdan deyilik.
Valideyni itirəndən sonra o valideynsizlik hansı məsələdə daha çox özün biruzə verir?
Biz ailəmizdə bilirsiniz belə tərbiyə almışıq ki, böyük kiçiklə hesablaşmaq lazımdır. Evdə böyük o nemətdir. 3 evlad qaldıq valideynlərimizi itirəndən sonra və valideynlərimizi bizi əvəz edən yaxınlarımız oldu. Məsələn, qardaşım Əli bəy, əlbəttə ki, Fidan xanım, familiyamızda qalan ağrəbələr.
Xuraman xanım, siz sevili də oynamışsınız, natavanı da oynamışsınız. Rol.
Bəli, Azərbaycan bəstəkarlarının bir tək mən Nigarı oynamamışam, bütün partiyanı bilərək, bilirsiniz, İlqar. Fidan xanım ilk dəfə opera və balet teatrımıza gələndə 76-cı ildə Koroğlu tamaşasında Nigar obrazı ona tapşırılmışdı. Onu ifa etməyə hazırlaşırdı. Və əlbəttə ki, hər zaman Fidan xanım hansı bir əsər üzərində çalışanda mən axı yanındayım. Fidan xanım elə mükəmməl məni öyrədirdi ki, mən artıq onunla birlikdə bütün onun ifa etdiyi əsərləri çox yaxşı bilirdim. Lakin Fidan xanımı həmin bu obrazda səhnədə görəndə baxmayaraq ki, təbii ki, mənə də təklif etmişdilər, tam yaşım idi, dirijorlar da istəyirdi. Lakin mən bu obrazla səhnəyə çıxmadım. Mən dedim ki,
Fidan xanımdan sonra
Fidan xanımdan sonra mən istəmirəm. Bəlkə səhv etmişəm, amma məni indi dinləyənlər bağışlasınlar və başa düşsünlər. Lakin birlikdə biz onunla Sevil tamaşasında digər Azərbaycan bəstəkarlarının neçə-neçə tamaşalarında bəli mən çıxış etmişəm.
İndi mən sizdən onu soruşmaq istəyirəm ki, siz daha çox Sevilsiniz, kurşutmanına atabansınız, yoxsa deyək ki, Dezdemona? Hansı uyğun gəlir sizə?
Bəlkə də mən doğrudan da xuraman olaraq onların hamısından fərqlənirəm. Amma hər ifa etdiyim qəhrəmanları öyrənərək yaşamaq lazımdır. Yəni, bir qədər Aidadan yaşamaq lazımdır. Dezdemonadan o qara elementlər var. Ha. Bax, onu hamı yaşayır həyatda. Kəşki olmasın. Biz bu dünyamızdan haçansa gedəcəyik. Amma onu düşünmək lazımdır ki, cənnət var və
cəhənnəm var.
Cəhənnəm var.
Necə fikirləşirsiniz?
Bax belə,
siz hala gidersiniz?
Mən Allah Taala özü bilər, amma mən hər şey etmək istəyirəm ki, həyatım boşa getməsin, keyfiyyətli işlər görüm, xalqıma layiqli bir evlad olum. Hər şey etmək lazımdır ki, hər halda Allahın sevgisini qazanasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Professor Xuraman Qasımovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Xuraman xanım, uşaqlıqdan nə yadınızdadır? Nə oynayardınız balaca vaxtda? Nə edərdiniz? Fidanla oynayardınız?
Mən o qədər oyunlardan çıxardım ki, uşaqlıqdan elə hamı ki, mənə baxanlar deyirdilər ki, bu qız yəqin ki, aktrisi olacaq. O qədər oyunlardan çıxardım. Özüm evimdə kiçik bir yer tapardım ki, səhnə qururdum. 2-3 yaşından mən Tofiq Quliyevin dizi üstündə oturardım. Niyazinin qucağında böyümüşəm. Çox belə tanınmış şəxsiyyətlər bizi sevərək sığallayıb, əl üstə gəzdirib. Onların mahnıları bizim evimizdə yazılıb, əsərləri ifa olunub. Çox belə ziyalı ailədə və eyni zamanda ziyalılarla dolu dost abı havasında biz böyümüşük. Allah bizim valideynlərimizə rəhmət eləsin. Mən düşünürəm ki, onlar bizə çox gözəl tərbiyə veriblər.
Sonra böyüdünüz, sonra sizi filmlərə çəkdilər. Bir kepqal oğlan hansısa hasarın üstündən boylanırdı. Necə oldu ki, filmlərə çəkildiniz?
Bu çox təsəddüfən oldu. Məktəbdən gəlib seçdilər və mən heç düşünmürdüm ki, bir neçə qız arasından 2-3 qız qalmışdıq, bax belə. Amma rejissor və kinostudiyanın o illərdə direktoru Adil İskəndəri, vallahi ona rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız. Bax, bu qız deyir, mənim diqqətimi cəlb etdi. Gəlin, təsdiqləyək, bax, bu qızı. 5-6 siniflərdəydim. Uğurla bu film başa çatandan sonra qısa bir zamanda başqa bir filmə, başqa bir baş rola dəvət etdilər. Mən ki, gözəl deyildim filmində. Hətta o filmə görə mən Ümumi İttifaq Kino Festivalında 1-ci dərəcəli diploma layiq görüldüm, yəni qadın rolu ifasında. Və Səidə obrazına və Lalə obrazına görə 2 diplomum var evdə. Lakin mən məktəbdə arzulayırdım jurnalistika fakültəsinə sənədlərimi verən bizim Bakı Dövlət Universitetinə. Qabul üçün də müraciət etdim. Lakin valideynlərim, təbii ki, ilk növbədə anam məsləhət gördü. Gəl bir səsini qoy, dinləsinlər mütəxəssislər, baxaq görək nə deyərlər. Bəyənməzlər getkinən. Amma məni bəyəndilər. Sultan Həcibəyev rektor öz kabinetində məni öpdü, qucaqladı, dedi ki, artıq sən bizim tələbəmizsən.
Əgər jurnalistikanı belə çox istəyirdiniz, biraz pis oxuyaydınız, bəyənməzdilər, məsələ həll olunardı.
Yox, mən heç yəndə pis oxumazdım. Axı, mən belə bacarmıram.
Allah da bilmiş.
Mən belə alışmamışam. Yox, mən belə bacarmıram. Çünki orta səviyyəli mütəxəssis olmaq istəmirəm.
İndi bu filmə getdiniz, çəkildiniz, alındı. İfaçı, tanınmış, böyük sənətkar, bu da alındı. Hər halda jurnalistikanın alınmayacağı ehtimal az idi də. Jurnalist də ola bilərdiniz, yaxşı.
Mən belə düşünürəm ki, hansı deməli sənətdə çalışsaydım, yenə də özümü göstərməyə çalışardım.
Xuraman xanım, elə olub ki, kimisə sevəsiniz, amma bunu ona deməyəsiniz, deyə bilməyəsiniz.
Olub.
Çox əziyyət çəkmişsiniz, yoxsa necə?
Yox, əziyyət çəkməmişəm, sadəcə deməmişəm. Belə.
Bax, yaxşı sənətkarsınız, hamı sizi tanıyır. Adi ki, müğənnilər var, bunlar məlum məsələdir ki, toyda qazanırlar, filan, şərait. Amma siz necə? Dolanışacaq necədir? Maddi imkanlar necədir?
Bundan da yaxşı ola bilərdi. Amma biz heç vaxt şikayət etmirik. Çünki bilirsiniz, o vaxt operat və balet teatrında biz əla kateqoriyalı stafkaya layiq görülmüş ifaçılarıqdır. Konsert deməli çıxışlarımıza görə kifayət. Yəni o vaxtlar alan maaşlar çatırdı. Sonra xarici qastrollar neçə illər. Biz indi tamamilə başqa bir məkanda yaşayırıq. Mən şikayət etmirəm, amma çox belə yerlə göylə fərq var. Vaxtı ilə bütün bizim qastrol cədvəlimiz Qoskonsert adlandığı idarə tərəfindən həll olunurdu. Çox təəssüf ki, indi Bakıda belə bir təşkilat yoxdur. Biz məsləhət görmüşdük ki, kəşkə olaydı. Başqa ölkələrdə də belə olmuşdu. Hətta Rusiyanın kanallarını seyr edərək görürük, onlar axtarırlar həmin tanınmış insanları, şəxsiyyətlərini. Bir gün bizim evimizə də gələcəklər, mən belə düşünürəm. Çünki o vaxtlar doğrudan da Fidan xanım ümumiyyətlə heç Moskvanın böyük səhnələrindən inmirdi, düşmürdü. Hər zaman bizi hər hadisə ilə bağlı Moskvaya dəvət edərdilər. İndi bizə məktublar gələndə, niyə ki siz xaricə gəlmirsiniz, biz bunu təşkil edə bilmirik. Sözün açığı. O ki, qaldı to məclislərinə. Mən heç kəsi təhqir etmək istəmirəm, amma o belə bir şöhrət qazanmaq səhnə deyil ki, o məclisdir də. Nə bilim, bəlkə mənə 50 mində bir mahnıya görə versələr, mən...
Siz bunu bacarmazsınız.
Yox, mən bunu bacarmaram. Mən bunu baxmayaraq ki, İlqar, bizi indi dinləyicilər, həm klasik musiqi ifaçısı kimi tanıyır, opera mühəndiləri kimi tanıyır, Avropa bəstəkarlarının ifaçısı kimi tanıyır, amma bizim xalq mahnılarımız, bizim romanslarımız, bizim bəstəkar mahnılarımız hər zaman bizim repertuarımızda xüsusi yer almışdı və bütün ölkələrdə klasik proqramı ilə birlikdə biz Azərbaycan musiqimizi də təmsil etmişik. O bizim qəlbimizdir.
Fidan Qasımova SSR Xalq Artisti adını ala bildi. Neçə nəfər qalıb indi SSR Xalq Artisti Müslüm Maqamayevdən sonra?
Yaşayanlara Allah can sağlığı versin. Bildiyimə görə 5 nəfər qalıb. Arif Məlikov, Zeynəb Xanlarova, Fərxad Bədəlbəli, Frəngiz Əhmədova, Fidan Qasımova. Yəni biz bax belələrinin qədrini bilməliyik, bilirsiniz. Azdır, gedəcək. Bu da bir tarix idi.
Xurama xanım, nə olmadı? Nə olsa yaxşı olardı?
Həyat elə qısadır ki, bilirsiniz, əlbəttə ki, bütün arzularını həyata keçirməyə zaman çatmır, vaxt çatmır. Bir aktrisa kimi özümü tam istədiyim rollarda göstərə bilmədim, imkan vermədilər daha doğrusu. Məsələn, 96-cı ildən bizə Ulu Öndərimiz Azərbaycanda konsertimizdə iştirak edəndən sonra bizi dəvət etdi, biz axı bir müddət Türkiyədə yaşayırdıq. Uzun söhbətdən sonra bizə təklif elədi ki, evə dönək, məktəb açaq burada və Azərbaycanda vokal məktəbinin inkişafı üçün tədbir görək. Və biz artıq belə bir proyekt hazırladıq, o imzaladı. Bugünə qədər, məsələn, prezident aparatında o məktub var, amma işıq üzü görmədi. Yəni ki, bugünə qədər bizim məktəbimiz yoxdur. İndi bizim ehtiyacımız var buna. Bilirsiniz, bəli, biz pedaqoji fəaliyyətlə məşğuluq. 14-15 ildir mən artıq konservatoriyanın vokal bölümünün başındayam. Fidan xanım, mənim digər həmkarlarım. Bu barədə çox işlər görürük. Amma bizim bu gəncləri seçməkdə çox belə imkanlarımız məhduddur. Amma biz heç kəsə çatdırıb da deyə bilmirik ki, belə bir akademiyaya ehtiyac var, belə bir məktəbə ehtiyac var. Çünki artıq bizə o boyda insan deyib bunu eləməliyik və biz də gözləyirik ki, nə zaman bu olacaq. Vaxt çünki gedir. İstərdim ki, Azərbaycanın mədəniyyəti keyfiyyətli əllərdə, keyfiyyətli səviyyədə təmsil olunsun. Amma hər bir yerindən duran xarici ölkəyə gedir, harda istəyir, hansı səviyyədə, heç onu kontrol etmirlər. Axı bu, böyük bir ölkəni təmsil etməyə gedir. Toy məclisi ilə, yas məclisi ilə İraq olsun, böyük bir gözəl bir salon, bunların fərqi var. Proyektlər ki, indi bizim birinci xanım, Mehriban xanım, bu barədə çox işlər görür. Ona əhsən demək istəyirəm. Belə istedadlarımız var ki, onlarla bugün dünya qurur edə bilər. Elə Müslüm Maqamayevi götürək. Səhnələrin kralı idi. Kral olaraq da qaldı. onun yerini heç kəs əvəz etməyəcək. İndi bizim borcumuzdur, yəni bunu bacaran insanların borcudur ki, onun lent yazılarımı, bilmirəm, disklarımı, Niyazi, Maestro Niyazinin ifa etdiyi əsərlər bütün dünyada satılsın. Əgər biz bunu bugünləri etməsək, sabahları gec olacaq. Mən istəyirəm, bəli, mənim də ifamda, Fidan xanımın da ifasında, digər bizim musiqiçilərimiz ifasında lent yazıları çoxaltsınlar, dünyada təbliğ etsinlər. Təbliğatdan çox şey asılıdır. Hər ölkəni onun mədəniyyətinin səviyyəsinə görə tanıyırlar məncə.
Tələbələriniz daha çox oğlanlardır yoxsa qızlar?
Oğlanlar da var, qızlar da var.
Yaxşıdırlar?
Aralarında yaxşılar da var, bəli. Yəni,
aydındır, niyə o sualı mən verdim? İndi bax, siz danışırsınız, mən sizi sevməyə başlamışam. Dedim, görüm, tələbələrinizdən də sizə vurulanlar var yoxsa yox?
Tələbələrimiz, bəlkə də əlbəttə onlar bizi, hər halda dərsdə biz çox səmimi olmaq çalışırıq onlarla. 14 dənə biz beynəlxalq və beynəlxalq müsabiqələr laureatı və diplomatları yetişdirmişik qısa bir zamanda. Yəni, necə biz söz vermişik ki, bəli biz bu işdə də xalqa kömək etməyə hazırıq. Elə də eləyirik. Amma pedagoji işimizlə məşğul olandan sonra bir qədər öz sənətimizi unutmağa başlayırıq. Bu nə qədər düzgündür, bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir söhbətin sonuna gəldi. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Musiqi Akademiyasının kafedra müdürü, professor, Azərbaycanın xalq artisti Xuraman Qasımova idi. Təqdimat səmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3-4
Kumar aldım, kumar aldım, kumar.
kumar aldım, kumar. Gördüm bağda yatıp güzel mene bak bak, maral mene bak bak, kara teller